Kenneth Johansen er siviløkonom og daglig leder i den nyoppstartede bedriften Estimer Økonomi. Han har tidligere jobbet i bedrifter som Statnet, North Energy, Eni Norge, PwC og KPMG. Hør historien om hvordan han startet innen fiskeindustrien og endte opp som økonom.
Velkommen.
Takk.
Jeg har sett at du er fra Berlevåg. Stemmer.
Det stemmer.
Jeg husker jeg jobbet som elektriker før, og da var jeg i Berlevåg og bygde den der Berlevåg-skolen.
Åja.
Da var det et år som jobbet som elektriker.
Ja.
Så jeg har opplevd hvor værhardt den plassen er på vinteren.
Ja.
Da måtte man faktisk gå med skuterbriller på vinteren for å faktisk se noe som helst. Det var ikke helt optimalt sånn sett.
Nei, det er ganske hardt, ja. Jeg kjenner selv når jeg er hjemme nå, og det er hardt, så er det faktisk hardere enn jeg kunne huske nesten. Når man jo bodde så lenge borte, at jeg tror en del av den hardhudigheten har kanskje begynt å gå litt bort.
Ja.
Det er skikkelig røft vær. Men man lærer seg å leve med det, jo.
Det er skikkelig sånn, ja, kystvær.
Det er skikkelig kystvær. Det er, jeg husker en episode jeg hadde med meg min kone da, for første gangen. Og da landet vi der med Widerøe, som hun ikke følte seg så trygg i utgangspunktet. Det er ikke bestandig dem fra alt, altså vant til å fly med Widerøe-flyene ut på kysten. Men da husker jeg vi landet det var i januar. Faren min hadde 60-årsdag. Og da husker jeg, når hun våkna i flyet, for hun klarte å sovne en grunn, så kikk hun rett ned i flystripa, og da lander vi i et helsikas vær. Og vi går ute og kommer til seg selv, og liksom, oi, så sier jeg, ja, det var ikke så ille. Så går vi ut, døra åpner seg, og trør et steg ut for flyet, du kjenner jo at det rester, og det feller, og så står bare håret, pum! Rett ut, og så hører vi bare, jeg møter på jeg kjenner deg som jobber der på flyplassen, og så roper hun til meg inn i vinden at jeg sier liksom, åh, det var litt av et vær, og hun bare, i dag, du skal ha vært der i går, da måtte vi parkere brandbil for å flye så det ikke skulle blåse bort. Så da skjer jeg, min kone da, som er fra alt, har skjønt at ok, nå, det her er været.
Ja. Så det har aldri vært noe, det har aldri vært opp til vurdering å flytte tilbake da.
Jeg tror ikke det er bare været, det er nok en kombinasjon av vær og egentlig et lite kystfiskerisamfunn som har vært under ganske radikal endring, spesielt siden 80-tallet. Der også parallelt med at kanskje verden har utviklet seg i en annen retning, der det sentraliseres i mye større grad, og det er mange tilbud i dag, spesielt om ikke vi og som foreldre, men unger våre igjen også da, ønsker å benytte seg av, som kan være vanskelig å opprettholde i små samfunn, pluss hele tiden den her konstante, kommer det her samfunnet til å være et samfunn neste 10 år? Det er ikke nedleggelses, men litt den. Det er noe annet å være en del av et samfunn i vekst enn å være en del av et samfunn i nedgang. Det gjør noe med innstilling og mentaliteten. Ja. Eller det driver man egentlig har.
Ja.
Så det er nok en kombinasjon av flere ting som gjør at jeg innser at jeg og mine barn aldri kanskje kommer til å vokse opp i Berlevåg, men for oss så har jo Alta vært en trygg havn, så det er veldig takknemlig for at man kan ha muligheten til å bo i Finnmark, men samtidig på en sted som er i vekst, og som kanskje mine barn igjen også ønsker å være en del av. Men det får man jo se da.
Ja, da bodde du lenge der i Berlevåg.
Bodde mine 17 første år. Jeg måtte bort og gå på videregående. Det er også en sånn liten brutalitet med å bo på små samfunn, at du må bort. Så jeg måtte bort. Jeg gikk første år videregående i Berlevåg, og så måtte jeg til Hammerfest. Eller jeg måtte ikke til Hammerfest, men jeg husker vi valgte å dra til Hammerfest. Så da, ja, 17 første årene. Siden har jeg jo ikke bodd der.
Nei.
Men mine foreldre bor enda der, og har jo bodd der siden. Så vi ofte, eller ikke ofte, men vi kontinuerlig hjemme. Kunne sikkert ha vært oftere.
Ja.
Men det lang reisevei, det ikke alle som klar over det. Det faktisk en ganske lang reisevei. Så det noe mer av kanskje at mine foreldre er her da, enn at vi der.
Ja. Jeg husker det gangen vi kjørte, vi var 12 dager på og 9 dager av når vi var og jobbet der. Så hver gang vi kjørte dit, og det blåste så mye at man trodde jo denne bilen skulle ferdig ut av veien hver jævla gang. Så den nervepillen som måtte konse der, og en gang var det faktisk så ille. Vi kjørte liksom under en sånn her fjellovergang, eller det var sånn lite, det var en plass til å liksom kaste med sne over. Så når vi kjørte gjennom det kastet med sne, så kunne jeg se ut av sidevinduet. Så jeg ikke bakken på sidevinduet. Så det var bare flaks at vi ikke kjørte rett i ræva på den der bilen foran oss. Og bilen foran oss, den havna jo i grøfta. Og så vi måtte nå bare følge på videre på den der kolonnen. Det var kolonnen, så det var jo en bil bak her som skulle liksom sjekke. Så kolonnekjøren ble man veldig vant til når man skulle frem og tilbake dit.
Det er jo en form for ekstremsport.
Ja.
Det er jo nesten som man kunne arrangert det i sånn ekstremsportvek og bare deltatt i kolonnekjøringen frem og tilbake.
Ja, men hvis du tar en fra Oslo som aldri som er vant til bare å kjøre på litt snedet, men ja, nå skal vi her ute og kjøre over fjell i storm.
Ja.
Du blir helt sjokkert.
70 000, du får lov å kjøre 2 fjelloverganger.
Ja,
bra. Og pakke, ekstrem pakketur.
Nei, det er opplegg. Vi var jo også en gang, vi kjørte fra Bælevåg, så kjørte vi til Båtsfjord, så tok vi hurtigruta fra Båtsfjord og tilbake til Bælevåg, for da kunne vi spise middag og ta en øl der i Båtsfjord.
Var ikke det godt å komme tilbake til Bælevåg etter å ha vært i Båtsfjord?
Ja, det var litt så varierende, så var litt av samme greia.
Nei, du er ikke fra Bælevåg, nære det. Man har jo alltid sånn rivalisering. Bælevåg Båtsfjord er vel
alltid
Hammerfest, bare verre. Det er vel kanskje mer sånn Palestina. Og, nei, ja, det er ikke så ille. Ikke i voksen alder, men husker man var ramp, så var det kanskje litt sånn. Men man lærer seg å leve med båtsfjordinger også.
Ja, nei, kanskje at det kan være tellet.
9 mil, nesten 10 mil imellom, og 13 mil til Tana, men likevel så får man en rivalisering. Det er et ganske interessant fenomen. Som sosiale vester man er, men nei, det blir jo mer bare sånn, det blir mye sånn fleip, men det der har du kanskje også et lite problem i kysten, eller en mulighet for dem som vil være isolert. Ulempen er jo at det er veldig store avstander. Østfinnmark og kysten av Østfinnmark er jo ganske ekstreme avstander. Små plasser og ekstreme avstander gjør jo det vanskelig å reise selvfølgelig til fra, og det å ha infrastruktur og det å ha den mobiliteten, spesielt i dagens verden, der jeg føler at, altså jeg jobber i mange år ned mot Oslo, og har vært mye sånn i Tromsø, og alt det er naturlighet i det knutepunktet, og det vet man jo, man er jo bevisst om det, så det er jo ikke noe sånn. Man vet at det er kjapt å reise til Oslo, kjapt å reise til, men det vil nok bare bli et enda større handicap faktisk, det å bo ute på kysten, det å faktisk bevege seg mellom plasser på kjappest mulig tid. For man krever at det går kjappere i dag, og så går det faktisk nesten tregere mange ganger i dag. Det kan bli færre flyavganger. Det mindre, jeg tror ikke det er så mye mer hardt vær, men det er mer sånn sikkerhet i hvor ofte de kolonnekjøringen kan gå, og sånn. Det er litt andre kriterier enn før i tida. Så det er en utfordring, og det er ganske tøft av dem som, jeg skal ikke si, jeg bor jo ikke der mer, men de som bor der i, og det der er jo, for meg så tenker jeg, det å tørre, det å være der og bo der, i at man kan bli isolert, eller det kan bli vanskelig å reise, plutselig skal du reise bort på vinteren, og så fjellovergangen er stengt, eller
ja, det blir jo, flyet går ikke. Det blir jo et handicap, egentlig. Det er jo ikke, og det er vanskelig å bli konkurransedyktig da, i sånn nasjonal sammenheng.
Det er i hvert fall en utfordring, så Det er en vanvittig, der er vi jo velsignet i Alta, men det er en stor fordel med Alta, som uavhengig av geografisk betingelse ellers, så det er veldig fordel, hvertfall når man skal drive litt business, sånn som det vi skal holde på med, så er det hvertfall en fordel, at det selv om vi bruker mye Teams og det i dag faktisk, men allikevel når du først må reise, så, eller jobbe på oppdrag bort kanskje, eller ha, så er det veldig, veldig nært. Det er utrolig hvor nært egentlig alt er. Jeg vet egentlig alt om det etter å bodde her en del år og jobbet en del mot Oslo, at det er ekstremt fleksibelt og lettvint. Så det er jeg ekstremt takknemlig egentlig for at de mulighetene som Alta på en måte kan by på for, selv for en Berlevåging egentlig. At jeg kan bo nært Berlevåg, bo i Finnmark, men samtidig bo så nært egentlig Tromsø, Oslo og andre steder, også de gangene man skal reise til utlandet. Så forhåpentligvis tar seg opp igjen.
Ja, vi får jo bare sats på det.
Så ja. Så det er i hvert fall mine tanker. Så det er jo ting jeg savner med Berlevåg også, selvfølgelig. Det er jo alltid først og fremst mine foreldre og de andre som bor der som jeg kjenner godt, og man ikke får vært så mye der, men så er det jo den enkelheten. Jeg skulle jo vokse opp der, skjønt du, nå bor vi jo oppe i Saga, og det er jo nesten som en sånn mini-Berlevåg, for det er jo så masse unger der, og det er mye som skjer der.
Ja.
Men vi, Berlevåg er langt under alt, men det er veldig tett sted. Altså, det er faktisk et tett sted. Det er 10 minutter mellom de husene som er lengst bort, og det er 350 hus der, og sånn, så det er egentlig som en sånn Aspemyre og Bangjorde pluss litt til i koblet lag, og det var trygt og godt og nært å gå, og det ble aldri kjørt noen plass. Altså, min far som er fra Alta, han brukte å si det, at det er en velsignelse, det er å slippe å kjøre rundt på ungene, ikke sant? For vi sprang jo bort på idrettshallen, og sprang jo bort på aktiviteter hele tiden. Det var den enkelheten der, den kjenner jeg jo litt på i Alta. Man er det er ikke bare å sende ungene fra Saga til hjemmeluft eller andre plasser, ikke sant? Det er jo litt, det er litt avstand, og Alta er jo en langt større plass, men allikevel er det jo en veldig utstrakt plass. Ja.
Og så tror du det er sikkert også noe av det sånne her kystsamfunnet, at det er så litt mer sånn overlevelsesinstinkt der ute, det er mindre folk og mer vær, ikke sant? Du må faktisk være litt mer i lag og samarbeide litt mer for å faktisk overleve.
Det er noe, og det er en helt, jeg fikk nok et bittelite kultursjokk, husker jeg, selv om min far er fra Alta, er jo stor familie her, det er jo Johansen, Siemensen og så videre, så det, min bestemor var 15 søsken, ikke sant, som er herifra, og det var jo også en merkelig greie, for små familier i Berlevåg også, og det er veldig store i Alta også, men litt det her kyst og spesielt Berlevåg, det er så ekstremt sånn åpenhet, det er på godt og vondt, det er sånn, det er ikke bare en myte, det er sånn, man sier det man tenker, kanskje det blir en gang for ofte, og så kommer du til Alta der det gjerne blir en litt annen framtoning, hver måte man må nesten egentlig oppføre seg litt annerledes, det er ikke uten grunn at man blir kalt for fjording eller det som egentlig en våging, fordi man har en litt annen framtoning. Og det er kanskje mer direkte. Jeg er kanskje litt mer polert i munnen nå, men kjeften min var litt annerledes da jeg kom fra Berlevåg. Det var litt mer røffe ord. Kanskje litt utdanning at jeg bodde borte fra alt det og polert meg litt mer. Men det er ganske, om det er været som sliter på, eller om det er små samfunn, eller at det er gjennomtrekk konstant, for det har det alltid vært i Berlevåg. Husk at fiskeren og fra Lofoten, Vesterålen og så videre, var jo tilfra, det var alltid tilførsel. Ikke bare med nye fedre, men altså tilførsel av folk. Altså, du møtte hele tiden fremmede folk, selv om du bor på en liten plass. Det gjør noe at du må prate, du må småprate, og du sier ting. Liksom. Du er ikke bare en lukket gruppe, du er hele tiden med folk. Og det er en ting, og det var alltid folk der på sommeren, og du ble jo kjent med alle selv om jeg reiste til. Og det så jeg når jeg kom fra Berlevåg da jeg var 17. At det var en fin greie for meg å med meg videre på min reise, da, og alle de plassene jeg har vært, om jeg har bodd i Berlevåg eller og så videre på alle de andre plassene, så har det vært en fin greie med meg at jeg tør å prate med folk. Og jeg vet at alle folk er ulike, men like, men liksom om det er prest eller lensmann, eller om det er sans, en tilreisende, så er, ja, det er det der å tørre å møte folk, prate med folk, og ha respekt for folk, uavhengig av bakgrunnen. Og det er litt den der føler jeg faktisk jeg fikk med meg fra Berlevåg, og den er fin. Den har jeg vært veldig, synes jeg var veldig fin å ha med meg, faktisk.
Ja, da kommuniserer du jo med folk fra hele Norge, da.
Mm.
Men er ikke det mange, bokte mye russere der i Berlevåg? Utlending, ja, eller blir det russere?
Det har nok vært russiske familier, men også det siste har nok vært mange fra, spesielt fra Litauen, faktisk, som har vært der og jobbet i fiskeri. Det har jo alltid vært det svenske. 80-tallet var jo spesielt, da.
jeg husker jeg kikket ut av romvinduet, og så hadde vi sånn hybelhus rett ned for oss, for det var ganske mange hybelhus i Bellevåg, der svenske eller finske damer bodde. Det var veldig mye svenske og finske damer i Bellevåg. Det var tre store filetproduksjonssaler der, og det var stort sett damer og fremmede damer.
Ja.
Så lokale rampen, ikke sant, som jobbet ned på bruket, de hadde jo fine tider i å jobbe lange dager og tjene bra, og når helgen kom så hadde det full fest på hybelhuset, og det var jo fullt av svenske og finske damer, ikke sant? Jeg stoppet jo på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, for da, men jeg husker hybelhuset ned for oss der. Vi hadde bodd rett over velferden, og velferden der, og så hybelhuset, og da jeg husker hvor mye lokalrampe sprang inn der på fredagen med posen full av øl. Og
da var det fest.
Ja, da jobbet hardt hele uka. Da var det fest. Så, det er sånn jeg husker det fra 80-tallet, men så er det jo en litt annen, det har gått litt annen retning nå. Det hybelhuset der hadde jo Måsen tatt over nå sist jeg var hjemme, så det er jo klart det, det er litt trist å se at det forfeller litt. Det som var et veldig liv og et samfunn 80-90, og så men det er fortsatt stor verdiskapning der, det skal man ikke glemme. Det er en ekstremt stor verdiskapning. Det både bearbeides, men også landes jo veldig mye fisk der. Og fisk er jo, om det var en verdi på det på 80-90-tallet, så er det en ekstrem verdi på det i dag. Det har vært vanvittige kilospriser, og det er mange fiskere fortsatt, og det er en stor verdiskapning ute på kysten. Det må man aldri glemme. Det er et utrolig viktig samfunn for Finnmark og for Norge, og at det bor folk der skal man bare være ekstremt takknemlig for. Hvis det ikke så hadde man måtte begynne å ta i bruk mye flere tråler som egentlig bare dratt med seg rett i Kina. Så det er ikke sånn at når jeg er hjemme at jeg tenker at her er det ingen verdiskapning. Det er egentlig tvert imot. Går jeg ned på kaja så er det ren verdiskapning. Det ser jeg faktisk mye mindre av om jeg har bodd på alle de andre plassene jeg har vært enn når jeg er i Bellevåg. Jeg kjenner en del lukten av fisk og du hører båtene og kranene fra der jeg bor, og det er aktivitet. Og det jeg er født i den der aktiviteten, er at du måtte stå ned, være på bruk eller egne liner uansett, og jobbe hardt for hver krona som det egentlig var. Og det er en annen ting jeg er litt sånn takknemlig fra med meg videre, at jeg vant til å jobbe kålbasert. Altså det å gå ned og ta to stampoliner etter skoen, ikke sant? Fryse, gå ut og hente en frossen stamp og ta inn og kvelde varmt vann over og få den lukta i nesen som ekstremt spesiell.
Ja.
Stå der og egne og få sår på fingrene, måtte gå og smøre dem i jod, ikke sant? Og så skal du på trening senere på kvelden, ikke sant? Og spille badminton med opprift av never og det lukter ikke så godt av dem, men det ligger 300 kroner i kontanter i skapet, ikke sant?
Ja, ja.
Det er en fin ting å med seg videre, for da blir man litt vant til at en plass kommer pengene ifra, ikke sant? Det er ikke bare noe du får i bukselomma eller på vipsen. Det er en annen greie, for det har jeg også hatt med meg videre, at man er villig til å jobbe hardt, egentlig skal det ligge noe i skapet. Så det må man vant til. Det var veldig nært, for det var bare 5 minutter ned på kaja. Så, ja, og der var jo fiskeren. Det var jobb til alle som ville.
Men tror du det er på grunn av en automatisering at det blir kanskje mindre aktiviteter der, og at man tjener kanskje mer på produksjonen, men det er sikkert mer automatisert?
Det er nok det er jo uten tvil omstillingen som var på 80-90-tallet, spesielt startet kanskje før det også, men det var jo automatisering, og det at vi fikk en globalisering, det at fisken fikk en større fartøy som kunne ta med seg fisken, enten bearbeide ombord eller ta den til Kina og produsere den der og sende den tilbake igjen. I bærekraftige samfunn som i dag, så er det jo koko og galskap der. Det er jo helt vilt. Det er jo egentlig galskap at det fortsatt pågår. Det er jo samme som at her i Alta så kan vi produsere en kurv med jordbær, ikke sant, og sende til Asko i Tromsø og få den i retur på restaurantene her eller på butikkene.
Ja, så hva er greia? De tar fisken her, så preparerer de den i Kina, så sender den tilbake.
Det er jo det som jeg husker da Aker Sifur eller Findus og de her ble kjent for, at det var en rasering av samfunnene egentlig, med at du tok bort råvaren og bearbeidet den en annen plass, knapt var i land. Litt sånn debatten om olje og gass, ikke sant? Altså, du har nedsiden på en måte på kysten med at der verdiskapningen skulle ha vært, så blir det egentlig bare fraktet en annen plass, og så skjer verdiskapningen en annen plass. Men samtidig så er det en del av realitetene og utviklingen, og det er vanskelig å stanse, og man må bare tilpasse seg, men det er fortsatt ekstremt mye fisk som blir landet i Bellevåg, for det er mange små og mellomstore fartøy som ender i drift, som fisker der som ikke de store trålerne gjør. Og det har vært en ekstrem verdiskapning, også i formuesverdi og så videre på den som er i de kvotene. Så der er alt går ikke til Kina, altså det er fortsatt mange som gjør det bra på kysten med gjennom fiskeri og sånn. Så det om det Bellevåg, Båtsfjord, Mehamn, Kjøllefjord, Honningsvåg, så skjer det en ekstremt stor verdiskapning langs hele kysten fortsatt, som vi skal være takknemlige for og huske at det faktisk finnes. Uten den så, altså, primærnæringen er jo om det er jordbruk, fiske, stein som malt og skifer, eller om det er ja, olje og gass er jo en form for det, men noe skal vi jo leve av, og mat er vel kanskje den viktigste ressursen man har, og det er jo et utømmelig matfat, det er jo noe som faktisk er bærekraftig, det er jo noe som fornyer seg selv så lenge man ivaretar det på en god måte, og kystsamfunnet kan jo leve så lenge vi har den ressursen, så lenge man forvalter det riktig, så det er viktig å huske, i hvert fall som Finnmark.
Er det, hva det heter de plassene man leverer fisken etter man har fisket?
Jeg tenker bare fiskemottaket, fiskebruket.
Ja, sikkert fiskemottak. Ja. Det er sånn at du leverer bare fisken, så får du penger der og da. Det
er jo litt sånn, det går jo all salg, jeg er jo ikke verdensmester i det her, men det går jo via råfisklager, sant? Så du leverer inn, og så får du på selger, og så får du noen utbetalinger. Men jeg skal ikke gå helt i detalj på det, men det går nå i hvert fall, det er nesten som når bønder leverer melk, altså via meierien, da. Så det er jo et system, satt i system, så du leverer på kaja, så får du penger. Og mye penger, gode penger. Mm. Det er sinnssykt bra betaling på fiskedag, så det er etterspørsel. Det er jo, vi har jo aldri skjønt det, for en fantastisk råvare det er, ikke sant? Det, husker du det ene fiskebruket der, blir jo kjøpt opp på franskmenn som skal ha det rett ned på restaurantene sine.
Oh, ja.
Sant? Altså, det her er jo rått, sant? Det her vi stod holdt i, og som bare kjentes rart ut og lukte rart som vi var vant til, en torsk eller en sei eller en hyse, uansett. For dem var det jo gull. Det å få stå og holde den, det var jo sånn, wow, sant, her skal vi ha på restaurantene våre. Ikke det at de ikke hadde før, de ville jo bare ha det rett ned, ferskt.
Ja, man har litt mer kontroll over hva som skjer med fisken, rett og slett.
Ja. Så det er gull. Kysten består av mye gull, fornybar gull, som leveres rett opp på kaja. Og ja, i disse oljetider, så vi har jo blitt litt blinde av olje, sant, siden jeg jobber i oljenæringen selv, men siden 70-80-tallet så har vi blitt litt blinde. Oljepengene har rent inn, og vi har glemt hva som er den faktiske verdiskapningen for uten det. Men nå i disse bærekraftstider, når vi begynner å prate om CO2 og det, så begynner vi å skjønne igjen at ja, vi skal ikke leve av olje, vi skal leve av alt det andre. Men hva er alt det andre?
Ja.
Hva er det, ikke sant? Altså, ja, det vi skal leve av amfi, og vi skal leve av tjenestyrtenes bedrifter, om det nå er økonomi og økonomistyring, eller om det er IT-leveranse eller andre ting, digitalisering, men hva er verdiskapning, ikke sant? Hvor er det primærnæringen? Hva er det de bidrar med? Så om det er jordbruk, eller om det er fiske, som sagt, som jeg nevnte tidligere, eller om det er ja, gruvevirksomhet, råvarer, ikke sant? Det er fantastisk viktig i den type verden vi lever i i dag, og det er en av de fascinasjonene med Finnmark og det her området som har holdt meg her, selv om jeg har vært borte i mange år og kommet hjem igjen, og jeg vil ha tatt del i det. Alt jeg har jobbet med eller holdt på med har dreid seg om egentlig det som skal skje her. Det kan jeg sikkert komme tilbake på, men her er vanvittige muligheter. Det er bare litt synd at det har vært ekstremt mange festtaler om hvor sykt attraktivt det her området skal bli i fremtiden. Ja. Og det har jeg hørt på siden jeg var fylkespolitiker på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, så har de festtalene gått igjen at det er jo ikke måte på, ikke sant? Men det ser jeg dessverre litt lite av. Jeg ser litt lite av de her store prosjektene og selskapene og den verdiskapningen faktisk legger igjen. Ja, jeg vet at Hammerfest har fått enig, og Equinor og sånt, og de har Melke og Goliath, men Alta for eksempel, hva har vi merket av de her store og de festtalene og de store tingene som har skjedd? Så det har nok skuffet meg opp igjennom årene, at jeg måtte høre og plassert meg i rommene der jeg måtte høre på de her festtalene, og så ser jeg at nesten ingenting skjer.
Det er litt som lignende sånn her Nussir-prosjekter for eksempel, og Vindmølleparken for eksempel. Er det sånne type prosjekter som har blitt lovt?
Ja, så, men kanskje sånn mer også oljebransjenæring og alt som skulle skje, eller om det var større satsing, altså Russlands samarbeid, men det er klart det er andre geopolitiske greier som taler inn der, men jeg synes det er dødstøft med sånn som Nussir-prosjektet. Ok, jeg skal ikke uttale meg om miljøhensynene, sant? Fordi hva er bærekraftig, og hva er egentlig miljøet i dag, i måten vi lever på. I det du kjører rundt i en dieselbil eller i en Tesla, eller om du har en fasttelefon eller mobiltelefon, eller om du uansett, sant, om du reiser, ikke reiser, du er i hvert fall en del av en verden i dag som har en utvikling som krever råvarer. Og måten Nussir har tenkt å løse den problemstillingen på, kombinert med det fantastiske pågangsmotet som består hos enkeltpersoner, pluss den muligheten de gjør med å dra tilbake kompetente personer. Kombinasjonen av de tingene, det er på en måte applauderer for, og egentlig synes det dødstøft. For det vil ha skjedd en annen plass uansett, for etterspørselen er der. Så må ikke vi være helt blinde, mener jeg. Og så skal vi selvfølgelig kjempe for at det skal skje på en så lite, eller mest mulig vennlig avtryksmåte i forhold til både CO2 eller utslipp, eller hva det er for noe, om det er noe i fjorden, eller om det er noe. Det som er gjort med Nussir, mener jeg i hvert fall i en verdensmålestokk, det er prima kvalitet. Altså det, jeg har jo sett mye mot bærekraft og jobbet delvis mot det siden jeg tatt utdanningen det på, for en, det begynner å bli noen stund siden, men 12-14 år siden, men det er dødskult at det skjer i våre bakgård, selv om det allikevel skjer i våre bakgård. Jeg vet at ingen vil ha vindmølle, ingen vil ha gruve, ingen vil ha nått i sin egen bakgård. Det er en sånn NIMBY, det amerikanske eller ordet som not in my backyard. Men når det først skjer, at det kan skje på sånne måter, det synes jeg er tøft. Det er artig. Det er fremoverlent, og det er fremtiden. Så det er kult.
Ja, det er jo veldig spennende, det er prosjektet, at det blir 100% elektrisk, og også en av ambisjonene de hadde.
Ja. Så det har de fortsatt, så det er også litt kult.
Det blir gjennomført.
Absolutt, i disse miljøtider.
Det er jo store ringvirkninger et sånt prosjekt kan bringe.
De er nok ikke små, og nettopp ringvirkninger, det er bra du nevner det, for det er noe jeg har vært genuint opptatt av siden politikkens dag. Jeg har holdt på med politikk i en del år, og som ungdomspolitiker og videre på fylkesting, til jeg reiste ut og vært ut en del år. Husker det var en da hun, Evian Midtun, som i sin tid var fylkesordfører, hun var jo herifra, hun sa til meg en gang, Kenneth, kom deg ut, få deg litt, hardstida. Jeg tenker på at jeg studerte her da. Så etter det restet jeg jo ut, men for meg var det som skulle skje her. Så jeg har jo vært med på en del av det som på en måte har skjedd her, av store prosjekter da, kan man si. Og det er en av grunnene til at jeg er her i dag også, og mener at flere egentlig burde være her hvis man har et ønske om det, for å ta del i de her litt spennende tingene som skal skje. Og da er det med ringvirkninger sentralt i det, fordi det hjelper ikke å ha et dødskult prosjekt ute i Barentshavet, som har verdens kuleste logo, navn og kostnadsramme i forhold til et prosjekt. Det hjelper jo selvfølgelig, sett i en Norge-sammenheng, verdenssammenheng, men det hjelper jo ikke oss hvis ikke det drøpper nåt av ringvirkning, mer eller mindre. Du kan skrive 50 milliarder, du kan skrive 100 milliarder, men det hjelper jo ingenting hvis det går til apor eller sant? Altså, så hva er det som skjer her i Alta? Og når jeg skal se på de store tingene som jeg har fulgt med på, og noen av det har vært en del av, så er det jo fantastisk lite som egentlig drøper igjen her. Så jeg er genuint interessert i ringvirkning, og har vært og målt det der jeg har vært tidligere, og satt et tall på det som økonom da. Og mener at det nesten burde vært enda større krav faktisk å legge igjen, og også måle og vise det hva man faktisk skaper av ringvirkninger. For det er jo ofte at det kommer en sånn artikkel om det, men det skal vært mer formalisert da. Og der synes jeg jo også, blant annet Nussir faktisk har vært ekstremt flink å tydeliggjøre det, og faktisk bevise det, prøve å få det til. Så, men ikke bare Nussir, det er flere som er gode på det, og de råeste er jo faktisk de lokale selv. Derfor, i den satsingen jeg holder på med nå, da ønsker jeg jo å ta del i mer av de lokale, og ikke jobbe så mye mot Oslo, men jobbe mot de lokale, og tilføre min kompetanse til, og estimers, for vi er jo flere enn bare meg da, sin kompetanse direkte inn i de her bedriftene som ønsker og som har det lokale investorer, har et lokalt pågangsmot. Det er jo en ekstremt sånn entreprenørsvære og entreprenørskap her i Alta, og det er kult. Det så man ikke mye av i Berlevåg, dessverre. Det var mye jobbet dødshardt ned på bruket, men eierne var som regel fra Vesterålen eller Lofoten eller av båtene. Nå er det begynt å bli litt flere av de lokale. Men det er direkte verdiskapning og ringvirkninger til lokalsamfunnet. Bærekraftsmål, man kan pakke det inn så mye man vil. Det handler om det å legge igjen penger lokalt med minst mulig avtrykk og skape mest mulig og størst mulig kompetanse lokalt. Det er det som faktisk er bærekraftig i dag. Det skal man også ta med seg videre, fordi at det er mye festtaler på det området også. Veldig mye festtaler. Når alt kommer til alt, så er man kanskje litt dårlig på det. Og spesielt store selskap. Og spesielt, eller jeg skal ikke si noe sånn spesielt der, men jeg ser det i hvert fall. Jeg hører ordet rammeavtale. Jeg får jo gås ut på ryggen hvis det er sånn rammeavtale med en eller annen forhandler, eller uansett hva det er i Bærum, ikke sant, som skal levere noe hit opp. Så er det sånn at, hvorfor ordner man ikke det lokalt? Det er fordi vi har en rammeavtale nede i Oslo. Så den såret. Og så bruker man det her, dra det gjerne ut her, og så ikke 100% selvfølgelig. Det er ikke det jeg mener. Altså, man må jo... Så gitt at det er kompetanse, gitt at det dekkes det behovet, for du må ikke gå for mye på kompromis av noe, da, men helt klart, lokal oppbygging, det er direkte verdiskaping lokalt og ringvirkninger. Og det er artig med alt, for jeg ser veldig mye lokalt, og man blir mye mindre sårbar enn å ha en stor, om det er hjørnestensbedrift eller hva det er, ikke sant, og uten lokalt eierskap, som legger ned ting sånn, eller flytter det. Så det er det store spøkelse, også for alt, kan være det, hvis det eierskapet går mye ut. Og det ser man jo, det er jo flere eksempler på det alt også. Når eierskapet går ut, så dras det ut mye av ringvirkningene, og så står det igjen med den verdiskapningen du må ha her, som er fordi at det er lokaliteten eller andre ting. Så det, derfor er jeg nå, mitt sånn fremover, mitt sånn fokus fremtids, det er at i den grad jeg kan, så skal jeg i hvert fall være med og jobbe mot og støtte dem som har det der drive, de der som, det her er noe lokalt, det her er kompetanse, her skal vi bygge opp, her skal vi satse, de bedriftene, dem heier jeg på, dem ønsker jeg å være en del av med å levere mine tjenester til om mulig, så det, fordi det er så viktig for et lokalt samfunn. Så
Men hvordan var det at du havnet opp med økonomi når du var så inne i denne fiskebusinessen fra før?
Fishy business. Nei, jeg sier det. Det er mye tilfelligheter i livet. Jeg tror jeg aldri så meg i speil og tenkte at Kenneth, du skal bli økonom. Det er jo dødskult at jeg blir det da. Det er ikke det. Altså, jeg digger jo faget, og jeg digger jo det. Og jeg liker det veldig godt. Fordi en av de tingene jeg liker med det, for jeg skal hoppe tilbake på hva som skjedde, for det er så tilfeldig, men det jeg liker med det er at det er veldig allsidig. Det er en type kompetanse du kan bruke. Jeg bruker å si at en bedrift består av to ting. Det er det operative, og det administrative. Det operative, det er eierne, den som driver det mange ganger, er rå på og god på. Og det er det sykt mye bra av i Alta, det operative. Om det nå er entreprenørtjenester, tømring, og så type maskintjenester, uansett hva. Jeg vet ikke hvor det kommer ifra en gang, men det er mye rått, det er mye bra. Så er det administrative. Og det administrative, det er veldig sånn universelt. Det du lærer i forhold til administrative på økonomi, økonomistyring, regnskap, uansett den delen, det er lik for alle. Det betyr ikke at du kan gjøre det på samme måte, for du må forstå det operative i en bedrift. Du kan aldri bli god og gjøre kanskje noen bedre på det operative, annet enn å støtte under hvordan driften går og så videre. Men det er det rent sant. Det operative må de operative få lov å holde på med, og skal man legge til rette for at de kan gjøre en best mulig jobb på det operative. Derfor synes jeg det er galskap mange ganger jeg ser, jeg skal være litt forsiktig med ordvalget, men når en veldig operativ, flink person holder på med det administrative de ikke er riktig så flink på, jeg har litt lyst til å bare, kom deg ut der du har verdiskapningen din, for Guds skyld. Hva er alternativet din med at du står inne og gjør det? Dette kan vi ta oss av. Kom deg ut der du hører hjemme. Vi kan ikke gå ut og gjøre det her for deg.
At du må gjøre de aktiviteter som bringer inn mest penger.
Ja. Og
der ønsker vi å være også som en sånn støttespiller, men og det det jeg synes artig mål for, for da får man vært innom mye operativt, det mye, mye rått, så jeg har vært innom forskjellige typer operative grener, kan jeg si, men med samme type kompetanse nesten, som bare tilpasser seg litt.
Sånn sånn operativ kompetanse, vil jeg liksom bare si hvordan du styrer selve bedriften i riktig retning, for eksempel, også det administrative er å punche inn faktura i systemet.
Ja, så operativ er jo at du sitter nå og på en måte intervjuer meg, som du er veldig god på da. Hadde vi snudd det her på hodet, så hadde jeg suttet her og pratet om meg selv, når vi egentlig skulle prate om det her, ikke sant? Så, så du er jo god, jeg har jo fått erfare det litt nå, og du er jo veldig god på det du gjør. Du er veldig god på det operative. Sånn, du kommer jo og gir et veldig godt inntrykk av deg selv. Dere, det dere gjør er kult, dere tar gode bilder, du er flink å intervjue, sånn. Det er det operative du gjør da. Når du kommer til administrativet, så er det liksom det som ligger i bakgrunnen, om det nå er regnskap eller å ha litt økonomistyring, litt det her på, ok, hva er det du tjener penger på, hva tjener du ikke penger på, hvordan kan vi holde kostnads... når du blir litt større, i hvert fall når du kanskje blir 10 ansatte, så blir det enda viktigere enn om du er 1 eller 2, for da er det veldig oversiktlig. Riktig valg av systemer da, sant? Med en gang du blir flere, sant? Og så litt den der, det mener jeg med det operative kontra det administrativet.
Ja.
Så kanskje det var det som utgjorde hvorfor jeg valgte å ta økonomi, at jeg følte når jeg måtte flytte fra Berlevåg og liksom vært litt sånn på vandring og endelig skulle ta et valg på hva jeg skulle gjøre, så tenkte jeg at økonomi er i hvert fall trygt og godt. Har jeg det, så kan jeg jobbe hvor som helst med hva som helst. Og så hadde jeg litt sånn her i å starte opp for meg selv en dag. Jeg hadde litt sånn drive, jeg hadde veldig ønske om det. Jeg vet ikke hvorfor, det låget litt sånn latent da, men jeg tenkte at det er uansett bra og den der med seg, men... Klart, da måtte jeg jo holde på med... Det operative for meg blir jo det administrative, men det er jo litt rart da. Men da kan man i hvert fall gjøre det administrative selv. Men kanskje det var det som førte til det valget. Jeg gjorde valget mens jeg holdt på med politikk. Jeg søkte jo egentlig ingeniør. Jeg var veldig god i realfag. Eller veldig god. Jeg var i hvert fall... Det var det jeg utførte det bra på de fleste testene i hvert fall. Og bestemte meg kanskje en stund for å bli ingeniør og søkte noen utdanning i Forsvaret. Så fikk jeg kanskje litt sånne kalde føtter og trakk meg fra det, og så ble det jo ikke det, og så ble det heller økonomi, og holdt på med politikk samtidig da. Så jeg er veldig glad for det valget i dag. Det har ført meg langs en retning siden jeg begynte med det her i 99 da, til i dag, så det handler om for meg. På hele min reise, alle de plassene jeg har vært, så det handler om. Jeg har møtt masse mennesker, vært i ulike roller, tatt ulike utdanninger og alt, men det har vært en rød tråd gjennom det hele. Det handler om økonomi og organisasjon og litt ledelse og litt pendlet innom det her med bærekraft, klima og underveis, og i dag er det jeg har pakket inn i estimering egentlig, som en sånn, får vi se om det blir en liten sløyfe på etter hvert når man kommer ordentlig i gang, men det er det jeg på en måte har samlet i min kompetanse da, i Estimer. Det er min reise på en måte, og det jeg skal tilføre tilbake til alt. Og så kan man ikke gjøre noe alene, overhovedet ikke. Jeg blir aldri god alene, så jeg er jo ansatt. Vi kommer jo faktisk til å være langt flere, så mye som 6 ansatte ved årsskiftet, med ulike typer kompetanse. For vi skal være et komplett økonomi, så vi skal være som en økonomiavdeling. Så jeg skal ikke si at jeg samler min kompetanse i Estimer, for det har jeg også, men jeg har også samlet andre siden, som har samme person som meg da, i Estimer. Og det er tøft, for jeg lærer av dem. Og det er artig. Min reise har ikke stoppet, for å si det sånn. Nei. Jeg har lært mer enn noen ganger etter jeg startet opp for meg selv nå, for en stund siden. Så det er litt, det er gøy. Så... Nei, tilfeldighet da.
Ja.
Ofte er det kanskje det, men for meg har det vært et tilfeldig valg som i hvert fall ble det gode valget. Jeg trives utrolig godt med det jeg gjør i dag, så ja.
Ja, dere har jo ganske mye kompetanse tilgjengelig da på Estimer.
Jeg mener det, ja. Jeg mener det absolutt. Ikke som følge av meg, alle de plassene jeg har vært rundt om i landet eller i de bedriftene jeg har vært på det, men også de jeg har... tatt med meg, eller som blitt med meg i Estimer samlet, så er vi blitt en god gjeng allerede, og vi skal bli flere, og men det må vi gjøre og klare å spe på videre med det da. Målet mitt er jo også å fortsette å lære så mye som mulig, og ha folk rundt meg som er bedre på sine ting enn meg selv, så jeg håper jo jeg håper jeg finner flere her i Alta som kan være interessert i å være med på den der lille Estimer-reiser vi har satt i gang da. Jeg ønsker at det skal bli en bedrift og en plass innenfor økonomi som du kanskje ville vært i Oslo for å kanskje jobbe med det samme, eller i Stavanger, eller i Trondheim, eller i Tromsø, men det er så mye tøffere å kunne jobbe med det her oppe, og bygge opp den kompetansen her, og bare ja, tilføre det samme som større plasser gjør. Alt er jo en mye bedre plass å bo på samlet sett enn ja. Både Stavanger og Oslo og Tromsø, så jeg har jo prøvd litt av hvert og kan være trygg, og så har man på hjertet si at i hvert fall når man blir familiefar og får to barn og man har, når koronaen etter hvert fader ut, så man kan begynne å reise litt igjen, så er det alt er jo en selv for en Bellevåg, en fantastisk plass å bo på.
Ja, det er en fin sånn her balans her, det er litt sånn. Ja, det er ikke så mye storbyfølelse, men det er litt byfølelse i hvert fall, og så er det ikke helt sånn Bellevåg heller. Det er litt mer liv her, så det er en bra sånn mellomting. Og så kan man heller reise ned til Støyet hvis man vil fære til Oslo, eller ja, det er det som er.
Eller reise ut til kysten til vind, eller...
Ja, det er det.
Nei, no, jeg støtter deg fullt og helt. Det er jo selvfølgelig ofte at jeg... litt stedet man tenker tilbake hvor man har vært og bodd, og så tenker man jo på høydepunktene, men det er klart at etter å ha bodd i større byer, så blir man jo litt sånn av og til, man skulle ønske man hadde et bedre utvalg, spesielt på, jeg er jo veldig glad i mat, og litt det her med hyggen ute på restaurant, og vi bruker jo det ofte, men jeg vet at det skjer, og kommer nok til å skje ting der, og det er mye flinke folk som har satt ting i bevegelse nå i Alta, så jeg har virkelig trua på fremtiden her i Alta, om ikke trua bare nå, men også fremover. Så for meg føles det som en helt riktig plass å bo på i forhold til det også, og det å få være med på det som skal skje fremover her, for det kommer til å skje mange spennende ting også fremover, og det er det jeg mener, det å være del av et sånt, en vekstsamfunn, altså en plass som er under vekst, for du er sånn to be continued, sant? Det er litt sånn når du har sett en god serie, så er det litt sånn den gode følelsen, det er så spennende. Jeg må bare se neste episode med en gang. Ja. Det er ikke som en film som har tatt slutt, ikke sant? Så må du sette lenge og vente på at kanskje to kommer, men hvis den kommer, så er den kanskje bare dårligere, med kanskje ikke samme skuespillene en gang. Så det er forskjellen på å være med på en sånn vekstsamfunn kontra et samfunn som er i stagnasjon eller tilbakegang, at du gleder deg liksom litt til fortsettelsen og kan tenke fremover, ikke bare leve på minnen. Og det har vært viktig for meg egentlig, eller er viktig, og vært viktig for våres valg da, som vi har gjort som familie, at alt jeg innehar det, så det er litt sittrende spenning. Og så er det kanskje noe man føler at det går litt, går litt sakte, men ja, da må man bare være med og forme det selv. Så.
Det kan jo også være når man er i Oslo sånn at der er det jo så svært alt, ikke sant? Det virker kanskje ikke som man er så mye med i fellesskap, for der er det så mange som holder på. Her er det mye mindre folk, ikke sant? Så jeg kjenner jo alle nesten, så det kan føles ut som at det er mer betydning på den veksten som er her, og du er mye mer med på fellesskap, rett og slett. Du bidrar til fellesskap.
Vet du hva, der tror jeg du treffer kjempegodt, fordi når vi tok, jeg skal være særlig og si at vi var litt innom tankene for en stund siden, om vi skulle bli her, eller liksom, var vi et sånt veiskille? Litt på grunn av jobb, egentlig. Og litt på grunn av at ungene skulle, man fikk litt sånn indre i at ungene, vi har en 6-åring som skulle begynne på skole, og før hun begynner på skole, så må vi kanskje være der vi skal være når hun begynner på skole, og så videre. Så begynner man jo å leke litt med den der. Det er naturlig, jeg har bodd så mange andre plasser, at vi begynte å gjøre oss en sånn tanke, og da ble det litt sånn at når du begynner å leke med den tanken og skal begynne å liksom materialisere den liksom litt, så blir du fortsatt, du begynner å kjenne på hva er viktigst for deg. Ok, for oss var det helt klart det med venner og familie og det nære man har her, det skal man jo aldri undervurdere, det vet jeg selv, at det savnet du kan få som på en måte i å ha de menneskene rundt deg som du er så glad i. Men så er det også akkurat det du sier, det å kunne være med og påvirke et lokalsamfunn. For meg har det alltid vært det naturlig. Sikkert for at jeg har vært med, vært en del av liten plass, liten klasse. Altså, du får lagt ting i hendene. Det er nesten som bare å få byggestiden her. Skal du ha noe av det her, så må du bidra. Mm. For meg har det alltid vært det her å bidra. Det har alltid vært essensielt. Det er liksom ikke bare å ligge i sofaen og si at åh, det irriterer meg at, og så videre.
Ja, eller å klage.
Det er liksom, skal man få til ting, så må man ja, så må man røyse seg opp og slå seg på brøstet og gi på seg skinnhue og så bare ut i vind og så bare og, kom igjen, det får vi til. Og den der i Oslo, jeg hadde ikke vet hvor jeg skulle begynt engang. Så,
det
første når du kommer ut i bare skinnjua så lurer du på om det en tulling som har forvillet seg men det andre at du blir så passiv og det min tanke egentlig etter å ha møtt jeg har møtt sykt mye flinke folk fra større byer misforstår meg rett men også mange litt passiv sitt gjerne venter på at ting skal skje og at andre skal gjøre ting om det er på arbeidsplassen eller om det er fritiden eller her må man ta et tak ikke sant og jeg tror faktisk det er også litt det jeg har savnet når jeg har vært og bodd på større plass og større by at du blir bare en liten brikke i et stort system og det er ikke sånn at man må ha noen oppmerksomhet men det er litt det der at ja, du følger bare strømmen. Du blir liksom en sånn som bare, sant, hvis du er opptatt av, eller del av, jeg er veldig for kollektiv transport, spesielt i større byer, men du føler litt at du bare, du flyter med strømmen, ikke sant? Og fra en fra Bellevåg, så...
Det er ubetydelig egentlig i hele bildet.
Ja, og så også at du, selv om du har ideer og tanker, det er det som er så fint i alt, at du har du tanker og ideer og et lite påhåndsmot, så er det faktisk veldig lett å få iverksatt dem. Det er noe også andre som har lyst og minner på tanken i forhold til her vet jo du alt om, du har jo gjort det du har jo tatt steget, du holder jo på med det du elsker nå og du har jo åpenbart fått en veldig god start og er jo på turen plass men det er ikke sikkert at det er like forenlig med et familieliv og så videre etter hvert i en stor by i hvert fall som på en liten plass. Og det var veldig...
I storbyer går det jo enda fortere også for å være konkurransedyktig.
Og du vet, altså, det må være mye... Altså, her er det... Jeg kunne ikke ha funnet en bedre plass i å kombinere egentlig det å kunne være med og påvirke samtidig som du skal ta vare på en familie og ha et familieliv og være hjemme, liksom. Og det har vært en viktig balanse for meg og kommer til å være det. Og det var noe avgjørende så... at jeg tok det steget nå i å starte opp EGA, at det lar seg, i alt det lar det seg på en veldig enkel måte forene med familieliv uten å være for mye borte og for lange dager og så videre. Mm. Det lar seg jo forene andre plasser også, men jeg mener bare at det er åpenbart enklere. Så det å være med og påvirke et samfunn er også kjempeviktig, om det nå er i idrettskretsen som Alta er helt rå på forresten, altså denne dugnadsånden med idrettslag, og det er jo kjempeviktig for ungene og for voksne også, det er jo artig del å være med på. Eller om det er gjennom bedriftssatsing, eller om det er gjennom å ta del i de jobbene og arbeidsplassene som er her, eller om det er å være med i lokalpolitikken, eller... uansett hva så er det veldig viktig del av arbeidet så,
Hvor du ser estimer er nå om en 5 år
hvor estimerer da?
Ja
hovedkontoret kommer nok fortsatt å være i Alta, men jeg skal være ærlig på at vi ser faktisk vi gjør som en del andre bedrifter har gjort i Alta og entreprenørnæringen har jo vært rå på det bestandig. Mens også andre nå, Bjørn Thore med Smart og litt annet enn det vi holder på med, men likevel, samme greiene. Også flere bedrifter, vet du, som evner å sette Alta som sentrum og fære ut slags eksport på en måte. Og de bedriftene mener jeg er veldig viktige for Alta. For dem går det å hente kapital utenfra og tar dem inn til Alta, ja, ikke sant?
Bruk det her,
ja. Ja, og det blir jo større ringvirkning av at du booster deg omsetning og kompetansen din. Og så det er jeg også litt opptatt av at estimer skal muligheten å vekse ut av Alta. Det er to ting. Det ene er jo at vi skal gjøre estimer større, men med base i Alta. For det er fullt mulig, så lenge du har riktig kompetansen. Det andre er at det er enklere å spe på med kompetanse. Alt det er stort, men det er begrenset. Tromsø er større, mindre begrenset. Det gjelder kunder, eller om det gjelder også kompetanse. Det betyr ikke at drive og liksom hovedstedet skal være Alta. Kommer en Tromsø og sier at det vil ikke være med på, ok, greit, men den som vil være med på det. Altså, jeg tror ikke det er en gang, hvis du overbeviser med din kompetanse og din retning og din tanke, så er jo det jo mulig på selvfølgelig, også for et økonomihus. Da.
Mm.
Så, og den måten vi skal jobbe på, som også tenker mot bærekraft, klimaregnskap og så videre, så ser vi jo fantastiske muligheter der fremme. Selv om akkurat nå handler det jo primært om estimer som økonomihus, så 5 år. Større enn det vi er i dag, forhåpentligvis i Tromsø, Oslo, kunne ha sagt flere plasser. Kan være, selvfølgelig når jeg sier alt, kan være at vi har kontor i Hammerfest, kanskje Østpå i Finnmark. Vi åpner jo faktisk i løpet av neste år et lite avdelingskontor i Spania, i Malaga, men det er jo fordi at min bror er med på satsingen og har valgt å bo der nede.
Ja.
Så vi kommer i løpet av faktisk kortere tid enn 5 år å ha en reise fra Alta til Spania, altså Malaga, men også via Tromsø, som vi allerede ser mot, og muligens Oslo også. Innen 5 år, mest sannsynlig Oslo. Men hvor stor vi er, eller hva, vi holder åpenbart på med det samme som i dag, og litt mer mot den bærekraft-klimadelen som jeg nevnte, og kanskje vi har vært med på noen andre satsinger. Men helt detalj, jeg har gjort meg noen meninger selvfølgelig. For meg er det veldig viktig å lage meg ikke bare en plan for det kommende året, og det, for likviditet er jo det kjempeviktig, spesielt under oppstart. Men jeg lager jo en plan for de 3 årene og de 5 neste. Jeg mener det blir viktigere enn noen gang. Fordi at selv om du under konstante endringer og hyppere endringer enn noen gang, så er det desto viktigere da å skissere hvordan kan det gå om 3 til 5 år og følge med på den retningen. Mm. Om det er systemvalg, eller om det er strategi generelt, ting som kan påvirke, det kan være lovgivning, det kan være ny lovgivning som gir muligheter. Sånn at det ikke bare er risikoer i at ting kan gå galt, men det også kan være muligheter man kan være med på. Så jeg har alltid prøvd å tenke strategisk, ikke sant? Tenke litt fram, hva er retningen, og prøve å estimere eller spå litt framover, hva er det som kommer til å skje. Sette tall på det, det er jo det jeg liker aller best, sette tall på det som skal skje. Men du må jo ha noen parameter som driver opp eller ned tallene, ikke sant? En aktivitet eller noe som kommer. Så min ekspertise, kunnskap, som har tatt meg mange år å lære, det er å sette tall på det.
Så hvordan, når dere går inn i en bedrift, hva er det helt spesifikt gjør dere da for en bedrift? Hvis du skulle komme til meg og tilby deres tjenester, hva du hadde gjort da for meg?
Siden vi er et økonomihus som på en måte skal være som en økonomiavdeling for en bedrift, så tilpasser vi oss din størrelse på bedriften. Men det vi gjør, det er å gjøre de tjenestene du ønsker og trenger da, i den størrelsen du har. I størrelsen du er nå, så vil du typisk vært kanskje ta regnskapet ditt og med enkel regnskapsforståelse. For målet vårt med regnskap, det gjør det så effektivt som mulig. For mange er det jo bare et lovpålagt krav å ha regnskap og regnskapsfunksjonalitet til minst mulig kostnad. Så det er greit, det skal vi etterleve. Og vi implementerer nyeste beste verktøyene og har veldig effektive ansatte. Ok, det får vi bare gå. Men hvis du samtidig ønsker å ha litt styring med tall fra regnskapet, du ønsker å måle deg på, ok, nå ser du at du er blitt god på noe som er begynt å selge, men er det det du lever av, det du tjener penger på, og du da lager en 1-årsplan, 3-årsplan, hva kan du begynne kanskje å ansette, hva tar du penger nok til en tredje person, en fjerde? Så det ene er jo å lage regnskap på en veldig effektiv måte som vil gi deg de tallene du ønsker. Det neste da blir jo å hjelpe deg å se litt fremover og sette tall på ting og ja, måle hvor du er lønnsom og hvor du på en måte ønsker å være. Det er det skillet der mellom det som på en måte er fortid. Det er jo, regnskapet er jo alltid fortid. Det er jo transaksjoner som har vært som du setter sammen i et system. Da. Økonomistyring, når jeg prater økonomistyring, så er det det som kommer fremover. Det er det å bruke det du ser fremover til å styre bedriften, ikke sant? Det er jo som når du kjører bil. Du styrer jo ikke etter speilet oppe.
Nei.
Da går du jo rett i grøfta. Du ser jo fremover, du ser jo veien. Og har du med deg din bedre halvdel, så har du jo plutselig en ekstra pilot. Som ser masse av de tingene du ikke ser. Men uansett så ser du veldig mye. Men faktisk det å ha en kopilot som faktisk ser veien, for du ser den, du ser på rally, kartleser. En som kan sitte faktisk og se veien før deg. Det er jo det vi ønsker mye med økonomistyring. Bistå inn mot bedrift og faktisk hjelpe oss å se ting som kanskje ikke de ser det selv. Få et klarere syn, for man blir så oppi det operative. Det kan være du kjenner litt igjen i at hverdagen din
det går i å podcast eller foto eller uansett, så ser du ikke de, du løfter kanskje ikke blikket langt frem til å ta deg i den retningen du faktisk ønsker, eller at du, du kommer nok over veien. Sant?
Nei, det kan jeg jo, jeg kan jo krefte at når vi har jo gjort en sånn her, fått en budsjett for 2021, og det var mer kostnader der som jeg egentlig ikke, jeg var jo klar over alle kostnader, men jeg vet ikke når de er akkumulert, hvor mye kostnader faktisk det er i måneden. Det blir ganske mye, ganske fort. Jeg hadde fikk Orinor til å lage en budsjett med 2021, da gikk vi gjennom hele regnskapet og alle utgiftene. Det var mer enn forventet, det må jeg ærlig si.
Og det er også en sånn greie, fordi jeg mener jo at alle bedrifter bør minimum i en viss, altså kanskje ikke under vekst da, men når du begynner å stabilisere det, når du også begynner å føle at nå har du holdt på så lenge, og nå skal ikke det være ren dugnad mer, nå bør du ha en 10% igjen på bunnlinjen. Det vil si at har du en omsetning på 5 millioner etter x antall år, så bør det ligge en halv million igjen der, etter at du har tatt ut det lønnet du mener du fortjener. Mm. Det er fordi at da har du litt ekstra du kan på en måte reinvestere i fremtiden, pluss at du... Du kan ta ut litt ekstra. Som eier så bør man ha de mulighetene om du er en eller flere eier, ikke sant? Og det med det fokuset på bunnlinja er faktisk veldig viktig. Og jeg ser jo mange entreprenører og andre er jo faktisk utrolig gode på det. De er jo kjempegode på det. De er jo så kostnadssensitive som få og flinke. Og likevel så kan vi komme inn og hjelpe til med å se min ekspertise også, som har vært mange i andre selskaper eller vært i store prosjekter, det er jo gå rett til angrep på kostnadsbildet for eksempel, og umiddelbart identifisere hvor kan man dra ned kostnadene. Hvor er det du kan dra ned dine kostnader for eksempel, for å få mer igjen året omme, eller la oss si over 3-årsperiode, uten at det gagner egentlig din operative virksomhet, altså det du faktisk holder på med i særlig stor grad. Kanskje det, du får det samme tjenesten bare med å prute ned prisen, og at du ikke er klar over, fordi det var en mulighet i det.
Ja.
Vi halverte jo internt selv forsikringspremien vi har på oss og våre ansatte med til under halvparten, bare med at min ansatte er utrolig god på det og tok ringerunden og forhandlet og fant plutselig den ene som bare halverte det,
ja.
Sant, etter å gi den andre pris. Og de der små bekkene, de er ekstremt viktige når du bare trenger det på noen prosent av den totale omsetningen du har. Så det er noe jeg mener også er en del av det her økonomistyringsbegrepet, fordi at det styrer da virksomheten din, ikke i riktig retning, men i hvert fall at du i den retningen du har mer igjen i forhold til det du holder på med. Så, og det skjer mange ganger ikke gjennom den som fører regnskapet, hvis de har inntatt en positiv rolle i regnskapsføringen. Men det er veldig viktig å bygge opp regnskapet på en sånn måte, at du klarer å se de her tingene med å regnskapet er som å rydde i et skap. Så du har ting der akkurat der du vil ha dem, sånn som på kjøkkenet når du lager mat. Så tar det ikke noe mer tid å rydde tingene dit når du blir vant til det, kanskje kortere tid, men hvis du bare hiver det litt hit og dit og hulter til bulten når du skal lage mat, så er det et helsing.
Ja.
Og spesielt, det er jo som å få besøk, og så har de tatt ut av oppvaskmaskinen. Det er jo grusomt, sant? For når du står der og du har hevet, kniven hever smør i panna, flapper i biffen, hvor er stekespaden, sant? Så skal du begynne å finne den, så har jo luringen klart å legge det i en plass du ikke fant den. Til slutt så står du og prøver å ta den med fingrene eller med en gaffel eller et eller annet. Så det er litt den der, og regnskap handler om det. Det er en ryddejobb, sorteringsjobb med det som har vært fortid, som er viktig og likevel for fremtid, for å kunne sortere det på en sånn måte at eller bedriften kan bruke det på en best mulig måte. Og der har vi styrken i økonomisten, for da kan vi gå og la med bedriften, sette oss ned, finne ut hva er viktig, og så siden vi har innhusen i regnskap, så kan vi lære opp de ansatte, eller ikke, om ikke lære opp, for de er jo utrolig flinke på det, men la med dem på en måte bygge opp sånn som bedriften ønsker det. Og Den jobben skal man ikke undervurdere når man... Det er en stor ryddejobb hvis man må begynne å gjøre det senere, faktisk. Det er mye transaksjoner i løpet av et år.
Ja, så dere blir egentlig bare en sparringspartner til bedrifter, rett og slett.
Det gjør vi også. Det er jo det som har vært min jobb mye de her siste årene. Og sånn. Jeg har jobbet mye med revisjon og ansvar for regnskap og det, men det har jo vært mye sparringspartner. Ja.
Ja, det er jo betryggende å ha en sparringspartner på sånne prosjekter. Det ser jeg jo selv. Nå har jeg jo kjøpt en 20 timer fra Orinor faktisk, for at han skal kunne være sparespartneren min, akkurat når det gjelder sånn økonomi og hva jeg bør tenke på fremover, og hvordan tjenester jeg kanskje bør satse på, om det er noen flere markeder jeg bør gå inn på, og så videre og så videre. Det er jo fint at du får et liten sånn, et ferskt syn på ting, ikke sant, som ikke du selv, eller ferske øyne, at ferske øyne får skjedd over det her fra deres perspektiv. Og så har man jo så mye andre ting å tenke på, at ikke du, at du, det går bare bort, det er noe ikke du får med deg, ikke sant?
Jeg ser det, jeg kjenner til det. Det er mye å gjøre i en hverdag som operativ bedriftseier, altså der man både gjør, altså står for mye verdiskapning og plusser skal holde i alt. Så nei, det du sier, det er veldig viktig å få hjelp til det, få bistand til det.
Har du noe fritid?
Om jeg har?
Ja, nå er vi litt med ungene nå.
Mindre. Ja, jeg har jo, jeg vil jo si at jeg absolutt har det. Jeg er nok ikke den som jobber minst for det, jeg har aldri vært det egentlig. Jeg har alltid jobbet en del, og hodet mitt går dessverre litt mye. Mye av det jeg jobber med, så er det jo en tankeprosess inn i hodet, altså ting jeg tar med meg. Så, kunsten er heller faktisk det motsatt, nesten å prøve å legge det ifra meg, selv om jeg ikke sitter foran PC-en eller ute hos kunde eller uansett, men ungene og kona mi eller familien, de hjelper meg veldig til det, til å faktisk skape meg selv fritid, for det er viktig. Det er jo som trening, du kan ikke bare, du må jo restituere og du må jo koble av hodet ditt, du må tenke på andre ting, så heldigvis så skjer det nesten sånn når jeg er med familien min, og så prøver jeg å distansere og fære på jobb, og jeg jobber jo litt nå, spesielt etter oppstart, at jeg må jobbe litt i helgen og litt kveldstid, og det skal jeg være ærlig på, at selvfølgelig er det mer jobb enn når jeg har vært ansatt av det, men så jeg vil absolutt si at jeg har fritid med at jeg bruker det mye med familien, men akkurat den fritiden, spesielt siste året, som der det bare Kennedy, eller la meg og kompisene, eller om det er en jaktturen, eller høsketuren, eller de treningsturene, har det vel vært litt mindre av, spesielt siste året. Det har det. Så, men målet er jo, det er jo litt for at jeg har fokus på oppstarten, sant? Altså, det er en kritisk fase, og det er veldig viktig, spesielt når man er ansatt. Så det er naturlighet at det utgår. Og jeg gjør ikke det på kompromiss av å være med ungene mine, og i den grad de føler at de har behov for det, og jeg har behov for det. Så, men det er fantastisk det å fære i helga, og være i badeland, eller å fære på tur med dem, eller å gjøre ting med dem. Og vi gjør ting på kveld. Jeg og kona mi, hun jobbet turnus før, men hun jobber hun jo dagtid, og vi finner på ting på kveldene, og ser serielag, eller lager mat, eller tar oss vinkvelder i uka. Så det er ikke sånn at, det er ikke som en amerikansk film der jeg jobber konstant, eller sover på kontoret. Det er jo ikke så ille. Men selvfølgelig, så må jeg være effektiv når jeg er på jobb. Jeg setter ikke å tomle bort dagen og tar en italiensk versjon med å stå og røre i kaffekoppen, ikke sant? Yeah. Og vente til kona og maten klar.
Siesta midt på dagen.
så det er jo moderne familie, det er jo annenhver dag med å enten hente eller levere barnehagen, og må jo få tid til alt det. Så det er jo igjen tilbake til det med Alta. Det er ufattelig hvor mye tid man sparer på å bo i Alta, eller som du kan da bruke på fritid eller med familien, som ville gått bort faktisk i byting, altså til fra kunde, til fra jobb, til, altså det er sykt mye sånn tid som går ned i, for eksempel i Oslo eller noe sted. Det er mye mindre fleksibel og effektiv hverdag i store byer. Ja. Selv om du har kollektivtransport og du har liksom alle de herne, så er det alltid en vanvittig, og når du først har finnet ut at nå har jeg lyst til å ta en jakttur med en kompis, eller du har lyst til å færre ut og ta en øl, så det er også så lettvint. Altså, 20 minutter så er det jo midt i kremområdet i verden i forhold til kanskje ta en jakttur, eller en fesketur, eller færre ut, og det er gøy nok å færre på bowling og se en kamp, eller færre her å spise på stakkeri, eller på en av de andre plassene. Så jeg føler at behovet blir dekket likevel. Men for dem som
du vet det, veldig mange i Alta vet det. Det var ikke så mange i Berlevåg som visste det, jeg visste det kanskje ikke helt selv. Som sagt, vi har ikke vært så, vi gjør bare klokka inn, klokka ut, jobber hardt, men det går jo litt tid, det å ha ega, det går jo litt tid, det gjør det. Du kan våkne med litt sånn, går det her bra? Yeah. Og så kan du våkne, det her blir bra. Det, yeah, de hverdagene
er jo... Veldig opp og ned, ja. Noen ganger er sånn, yes, du var helt i 100 på morgenen. Noen ganger er sånn, du var nervebrak.
Så det er det jo ingen tvil om. Men så kommer jeg på jobb, og det er dem jeg har lammet meg nå, og de som blir med på det her, dem er... Ja, det er jo, de motiverer meg skikkelig, og kundene gjør det, og det er mange motivasjonsfaktorer. Jeg har ikke hatt den eneste kjedelig dag på jobb, om du vil kalle det for det, fordi at jeg kan fort begynne å kjede meg hvis ting blir veldig likt og ensformig og går i et mønster, og egentlig det som mange andre setter veldig pris på da, for da er det veldig sånn...
Ja, komfortabelt.
Ja, litt komfortabel i, og du gjør heldigvis det samme som du gjorde i går, men hvis det er litt annen type person, så jeg kan fort begynne å kjede meg litt da, og så hverdagen etter jeg begynte med det her prosjektet, det har jo vært... Altså læringskurven har jo vært, jeg trodde jo jeg hadde lært mye før, men læringskurven er jo ekstrem, for du føler jo at du snur jo et timeglass, ikke sant? Du skal jo tjene penger, og du skal jo gi lønn ansatte, du skal liksom, det er så masse ting man skal gjøre samtidig, ikke sant? Så,
ja, du må tenke på alt.
Absolutt alt. Før jeg havner i fosterstilling og skriker og sier nei, jeg har ingen fritid, så det er vel mindre av det, men det kommer forhåpentligvis fremover. Det er jo det når man starter ega, skaper ega, og jeg sier starter ega, altså er med på det, altså, vi er jo flere, skal jo være flere eiere, men da kan du jo på sikt i hvert fall kanskje være med og forme hverdagen din på en annen måte som du har mulighet til, som du ikke har eventuelt. Og igjen, det her du nevnte i sted med liten plass, det å være med og påvirke. Jeg har prøvd å være med og påvirke et italiensk oljeselskap med 70 000 ansatte. Jeg prøvde til og med å lære meg italiensk for å få det til, men det er jo clean umulig. Altså, du føler til slutt at alle andre tullinger ser deg i speil og skjønner at det er bare en tulling, og det er jo han som prøver å endre alle de andre. Så det har man jo muligheten til i et selskap når man starter det opp selv. Og det blir en veldig sånn ærlighetsfaktor på en måte. Fordi du kan ikke skylle på så mange andre da.
Det er jo betryggende, for da har du egentlig alt kontrollen også. Så er jo alt din feil hvis det skjer noe feil, og så er det din feil hvis det er viktig, eller skjer noe riktig.
Ja, så det blir jo en sånn... Du får i hvert fall bekreftet om det du gjør er riktig eller galt, og så må jeg jo ærlig si at man trodde vel man var det man kysten sier du, efter fisker, men det å holde på med ega i forhold til å være ansatt, det er jo litt tøffere, ikke sånn tøffere som tøffere, men det er litt hardere,
litt mer å gjøre og litt mer å tenke på.
Ja,
det kan liksom ikke slå av, det bryter en helt på kveldene, det er liksom hele tiden å surre litt i hodet.
Den er tøff, og ironisk nok så er det, når jeg jobber i store selskap, så har det vært sånn at du føler deg litt sånn ovenpå, for du blir sånn kunstig hype opp, sånn, du er med på noe stort, og det er et stort selskap, og du er liksom sånn, det her er kult, og så liksom andre med små selskapene sine, ikke sant, hvis det er noen, men faktisk for meg har det fått en annen sannhet. Jeg synes de virkelige tøffingene er jo uten tvil dem som holder på med sitt ega, for det er ikke bare. Det er en litt annen liga, det har jeg fått lære og lære jo, så det er som du sier, du har det med deg kanskje når du skal gå og sove, du våkner med det, bare den greia, du kan ikke bare klokke ut og så kommer du tilbake på jobb, og så er det noen andre som må ta veien hvis noe skjer, eller du må, altså, sånn under koronatiden også nå, sant?
Ja.
Himmelen av, hva jeg skal gjøre for å være fast ansatt når det er. Jeg har ikke angret en dag, ikke et sekund, faktisk, og det er faktisk helt sant. Men jeg har ikke angret for det, men det var en rå jomfrufødsel vi skulle gjennom, vi skulle starte opp 1. april da. Jeg startet jo litt sånn smått i høst, og så gikk jeg inn igjen i prosjektet, og så startet vi jo 1. april da. Og det å ha oppstartsdato på nesten koronadato, det, det er jo... Det har gått bra. Det har gått veldig bra for det. Vi kommer jo til å være 6 ansatte ved års... ved årsslutt, holdt jeg på å si, eller ved begynnelsen av året, så noe har vi jo forhåpentligvis gjort riktig det.
Før vi avslutter,
ja,
har du tips til deg selv som 20-åring? Hvis du kunne med all din kunnskap du hadde i dag, kunne tips deg selv som 20-åring, hva hadde det vært?
Vet du, når... Det er så vanskelig, fordi hvis det er til meg selv eller til andre, men...
Til deg selv.
Jeg ser nå når livet har kommet opp i et tempo. Vi har jo akkurat vært inne på det. Altså, 10 var jo luksus når man var 20. Man kjeder seg jo. Eller, jeg tror ikke jeg kjeder meg nødvendigvis, men jeg kunne være bekymret en fredagskveld eller på en torsdag at jeg må ha noe å gjøre i helga, liksom den der. Så nå har det jo snudd seg litt på hodet da. Nå er det liksom, hva det skal få tid til å liksom... Så når man har tid, hvordan man skal bruke disponert din tida, så er det greit det her med, ok, ta utdanning, men det er ikke noen fasit der heller. Altså, det er mange råinger som har startet tidlig med det de har gjort. Altså, ta utdanning hvis det føles riktig. Men kanskje å reise og si det i disse koronatider er jo litt vanskelig. Yeah. Men kanskje de tingene er i hvert fall... føler jeg har gjort som var riktig når jeg var 20, det er jo at jeg ikke har stresset så mye med så mye. Altså, jeg fant jo min kone når jeg var litt opp i 20-årene, og vi har jo giftet oss senere og fått 2 barn, og var ikke tidlig ute med det, men det er jo ikke noe fasit der heller, ikke sant? Det er jo nesten som en sånn en fin ting, det er jo som fremst for barn tidlig, det er jo en velsignelse uansett bare for barn og for familie, så men så har ingen fasit, så jeg vet nesten ikke hva jeg skulle sagt til meg som 20-åring for å si at jeg gjør det du gjorde, men jeg gjorde jo mye rart også som 20-åring som jeg ikke kan si til mine barn, men så det er sånn en men å lære andre folk, andre kulturer, jeg har jo vært og bodd både i, jeg har jo bodd veldig mange plasser, og blant annet har jeg studert og bodd i Moskva og i Milano, og jeg møtte der på de to studieoppholdene folk fra hele verden, spesielt når jeg studerte i Milano, da var vi 36 ulike nasjonaliteter, og det er jeg veldig glad for, fordi der jeg ble godt kjent med dem altså, gjennom et år. De mest konservative muslimer fra Egypt og Algeria og Iran, Irak, og folk fra Afrika, fra Nigeria og altså fra mange land, og jeg har brukt masse tid på å lære dem å forstå, og altså, til og med stått og lest i Koran, men altså, det høres rart ut, men jeg er veldig glad for det, at de før nå når jeg begynner å bli rundt 40 da, begynner å bli for trangsynt og snevsynt, så er jeg veldig glad for at jeg blir kjent med folk fra hele verden, mange forskjellige folk, mennesker. For det har kanskje åpnet bittelitt opp mine reseptorer for å være det med å aksepte det. Det er også litt det her bærekraftige delen i det, at ok, om ikke det handler om CO2, men i hvert fall måten vi lever på, som er en form for galskap når man bor i store byer og alt på det overflodssamfunnet, og det føles så riktig å leve litt nøkternt noen gang, og det har man også sett etter å ha bodd på en litt andre del av verden, og også i Norge. Stavanger, jappetiden 2010. Det gikk jo en råskap i å bruke mest mulig penger på kortest mulig tid blant lokalbefolkningen. Ja. De butikkene som var med, gantbutikkene til ungene og alt det her, så fikk det jo sånn knekt olje. At det der, man kan fort bli litt fartsblind. Så nei, jeg tror... jeg setter jo størst pris i dag på venner og familie, men allikevel å dra ut, bli kjent med folk, lære verden litt, selv om ikke jeg skal si at jeg er verdensmann, men litt de der tingene når man er 20, for da har man tid til det. Du har reseptorene alltid litt sånn mer åpen, man er samtidig litt moden, man gjør det ikke for tidlig. Ta en utdanning hvis man vil. Finn gjerne noe du ønsker at det skal være noe du skal jobbe med, for du skal bruke lang tid og mye penger og mye alt på det med utdanning. Så, hvis jeg skal sagt noe til meg selv som 20-åring, at bli gjerne kjent med om så enda flere, og reise om så enda mer, eller, og, ja. jeg vet ikke, jeg følte faktisk jeg gjorde noen ting riktig og noen ting feil, og ja, det kommer man vel ikke forbi, det var de fleste
gjort. Ja, for du må jo gjøre egentlig alle de feilene du gjorde for å komme til det punktet du er i dag, ikke sant? Det er det som er...
Altså, det føles ganske tåpelig ut og håpløst ut, men ja.
Ja, ja, ikke sant? Du må jo få oppleve det, det er det som er viktig.
Ja, man gjør jo vel enda feil i dag, så kanskje når man er 60, så er det man tenker på seg selv som. Da vil du sikkert spørre meg, sette samme stående, hva, hvis du er 40 år, hvordan vil du gjøre råd til deg selv? Så, nei, jeg var 40.
Feiling. Ja, det er så, som feiling, det kan gjøre en million feil, bare at du gjør samme feil to ganger. Det beste er på internett.
Det er kanskje definisjon på om man er smart eller ikke smart. Ja, nei, men det var godt poeng. Jeg skal ta det med meg videre, faktisk.
Ja, men det er en fin avslutning, det. Da sier vi det. Yes. Tusen takk for at du kom og snakket litt midt på dagen.
Ja, tusen takk for at jeg fikk komme.